Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolas Claude Gacco. La pasintan sabaton mi attentigis vin pri la legindezzo de la articolaro quiun la revuo Esperanto de UEA publicigis honore al Ivo Lapenna, quiu mortis la decquinan de decembro 1987. Ien mi legas al vi la pagion dedicitan al la venco de Montevideo. Estis la rolo de Ivo Lapenna en acceptigo de la unua UNESCO resolucio favora al Esperanto en 1954, quiu plei famigis lin tra la movado. La iam conata oratoro cae movada gvidanto ec estis figuro de mitai proporzioi, cae ne sen merite, char tiu unua oficiala recono de Esperanto en la post-milita mondo estis sen dube la plei malfacila, cae ancau, char la unua, la plei valora tia pascio en la movada historio. Char hodiau malmultai conas la detaloin de tiu triumfo, ni citie presentas resuman raconton sur base de la rapporto en Esperanto, februaro 1955. La grundon oni comencis prepari jam en 1955, quiam representantoi de UEA transdonis al Unuigintai Nazioi pet scribon pri Esperanto, subscribitan de 492 internaziai organizajoi, cae prescau 900.000 individuoi. En la sekva generala conferenzo de UNESCO, Pariso, 1952, zorgai anto preparoi de Lapenna, Priva, Durand, cae aliai successis acceptigi resolution de la Svisa delegatio por disconigo de la pet scribo cae decido prigi cadre de la venonta generala conferenzo en Uruguayo, Montevideo, 1954. Dum 1953, Lapenna, sub la shildo de Centro de Esperanto Documentado, cun ordigis internazian inform campagnon celitan al naziai UNESCO instansoi cae intellectulae medioi. Samtempe UEA comencis collecti monon por sendi representanton al Montevideo cae fine de 1953 ec compilis materialon por sam occasa universala exposizio. Dum 1954, la esperantistoi clopodis convinci iun nazian delegazion al propono de concreta resolutio, cioè la conferenzo, sed sen successe. Facte la UNESCO rapporto pri la pet scribo, quiu aperis en junio, estis suffice mal esperiga. Nur 10 landoi reagis positive, dum 19 esprimis sin contrau ia favora sequo algi. Tiel statis la aferoi quiam Lapenna aperis en Montevideo la unuan de novembro. La tuton de tiu monato li pasigis en prepar laboroi contactante pli ol 300 delegitoin cae mastrante la pretigon de la expositio. Tiu lasta montrigis schlossila en la varbado de apogantoi cae oni devas admiri la clar vidon quiu antau pretigis gin. Fin fine, la 2 de decembro, li successis convinci la mexican delegazion proponi resolution pri Esperanto. La saman vesperon, circau 30 aliai delegazioi promessis subteni gin. Du tagoin poste, la program commissiono quiu unua devis decidi pri reago alla pet scribo, cae de du tagoi procrastis gian pritracton, alvenis al tiu tag orda puncto. Estis tiam, post presento de la mexicia resolutio, che ocasis la fifama interveno de la dana linguisto Blinkenberg, kiu uzis sian paroladon por ridindigi Esperanton per aro de lerte kunplektitaj mensogoj. La pena ricevis nur 3 minutojn por paroli entute, kio post tia malicajo compreneble montrigis nesufficia. Per 23 voĉoj contrau 3, cun 19 sindetenoj, la commissiono rifusis la resolution. La pena successis atingi nur che gitamen acceptis la rapporton faritan de la secretariato en junio, tiel certigante che Esperanto estos remenciita en la ferma plen consido post unu semaino. Tamen la ludo shainis finita, char existis nenia proceduro per kiu re enmeti la resolution, sed la pena rifusis cedi. La saman vesperon li, cae membroi de la Uruguaya Esperanto Societo, cun metis protest letteron kiun ili dissendis en la hispana al deco da gazetoi. La morgauan matenon ili resendis alla dana consuleio ties cultur filmon en Esperanto. Cai miracle, la afero captis la intereson de la uruguayai giornaloi, inter alie Blinkenberg faris la eraron diri, cun implica insulto, che Esperanto taugas nur por uruguayai menuoi. Ene de 3 tagoi, la rifuso en la program commissiono farigis unu el la plei discutatai temoi en Montevideo. Tiun attenton la pena brille el usis. Post ol fari interviuoin ce radio cae giornaloi, li formulis 3 equilibran letteron alla conferenza presidanto, ciu matene de la 9 estis dissendita al ciui delegazioi. La rehehoi estis tiel positivai, che li samtempe petis permesson paroli en la ferm consido ciam la pet scribo remensi igios. Tion rifusis la conferenzae gvidantoi, sed persona interparolado cun la pena dum la lasta horo antau la comenzo de la pleno persvadis ilin resubmeti la mexikian resolution al generala voĉdono sen iu contrauata punto quar, ciam levigios la accepto de la pet scribo. La inundo de gazetarai articoloi cae radio elsendoi en la antauai tagoi pruvigis decidiga. Prescau sen discuto cae sen contraustaro la resolutio acceptigis en la plen consido per 30-15 cun 17 sindetenoi. Cae inundo de applaudoi cae gratuloi e hota poste en Esperanto gazetoi circo la mondo salutis la heroon de Montevideo, en quies carriero, plena de triumfoi, versaine nenio povis superi la exalton de tiu momento. Eble nun, post 30 jaroi, ciam la cunlaboro cun UNESCO iam rutinigis, cae intertempe venis plia resolutio, tiu atingo ne plu shainas tiel granda. Sed en tiu tempo, cae contexto, gi estis ter tremo. Per tiu legajo el la februara numero de Esperanto de UEA, mi attentigis vin ree pri la gravezzo de la articolaro dedicita al Ivo Lapenna. La venontan sabaton, mi ec presentos la vivon mem de Ivo Lapenna, citante el la rapporto de Ulrich Linz. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon diras al vi, gis la reaudo.